Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeremia mengungkapkan berbagai usaha yang dilakukan Allah untuk memulihkan umatnya. Namun mereka tetap saja menolak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-9. Pasal 9 ini dibuka dengan ungkapan remuk redam hati Yeremia sewaktu dia menyaksikan bangsanya dengan angkuhnya menolak perhatian lembut Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Yeremia pasal 9 ini yang mencatat demikian. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebenarnya yang dirasakan oleh Yeremia. Bagaimana cara dia menyampaikan pesannya? Apakah dia orang yang berhati baja, yang suka mengkritik sesama dan juga menyingkirkan mereka? Tentu bukan. Dia berdiri di sana dan menyampaikan pesannya disertai linangan air mata di pipinya. Pesan ini menghancurkan hatinya. Dan beberapa abad kemudian, bangsa Israel melihat Yesus menangisi kota Yerusalem ketika dia menyampaikan pesan yang keras kepada kota itu, dan dia teringat kepada Yeremia dan tangisannya. Bahkan beberapa dari mereka menganggap Tuhan sebagai Yeremia yang kembali kepada mereka. Selanjutnya, Yeremia 9 ayat 2 mencatat, sekiranya di padang gurun, aku mempunyai tempat penginapan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Anda lihat, Yeremia sebenarnya ingin sekali berlari ke tempat yang luas karena di sana dia tidak perlu lagi menyaksikan dosa bangsanya yang tentu saja membuat mereka akan dihancurkan. Selanjutnya, Yeremia 9 ayat 23-24 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, keduanya adalah ayat Alkitab yang mengagumkan, bukan? Kedua ayat ini bisa berdiri sendiri dan seringkali dikutip tersendiri. Akan tetapi sebenarnya kita tetap harus ingat bahwa keduanya ini ditujukan kepada bangsa yang telah menolak firman Tuhan. Dan sebagai sebuah bangsa, apakah yang bisa kita banggakan dengan bangsa kita? Jelas sekali kita percaya pada hikmat manusia, kekayaan, dan juga kekuasaan. Tapi kita juga harus ingat bahwa kekuatan kita bukan saja terletak pada bursa efek dan juga ekonomi. Kekuatan kita tidak terletak pada kenyataan bahwa kita mempunyai senjata nuklir misalnya. Kekuatan apapun itu harus didasarkan pada nilai-nilai rohani, moral, karakter, dan juga maksud kita. Hal-hal ini tidak diajarkan di sekolah ataupun kampus sekarang ini. Kita harus sadar bahwa kita telah melahirkan generasi yang kasar, generasi yang tidak mempunyai tujuan moral. Kita sudah banyak kehilangan arah, seperti yang dikatakan Yeremia kepada bangsanya. Kehilangan arah di pegunungan yang gelap. Mungkin banyak orang yang tidak menyukai saya dengan saya mengatakan hal seperti ini. Yeremia pun mengalaminya. Namun saya yakin masih ada pengharapan yang terjadi akan adanya kebangunan rohani di negara kita. Selanjutnya dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Saudaraku, yang kita butuhkan bukan hanya kelompok pemimpin yang hanya tahu tentang filsafat tak bertuhan sekarang ini. Yang kita butuhkan adalah orang yang mengenal Allah, yang mengenal firman-Nya dan juga yang menaatinya. Kebutuhan besar sekarang ini di negeri kita adalah berbalik kepada Allah. Kita tentu harus mengesampingkan semua bentuk kemunafikan dan juga keserbatahuan kita, serta khayalan yang menganggap diri orang cerdas. Kita seringkali membual tentang prestasi-prestasi kita, padahal kebutuhan terbesar kita adalah berada di jalan yang memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yeremia pasal yang ke-10. Pasal 10 ini menutup pesan Yeremia di pintu gerbang rumah Tuhan. Dan inilah yang mengawali bagian tentang reformasi dan kebangkitan rohani, yaitu dalam pasal 10 sampai pasal 12 setelah ditemukannya kitab hukum itu. Penemuan kitab hukum itu memberikan dampak yang besar atas Raja Yosia. Dia menyadari seberapa dalam bangsanya itu telah jatuh dan telah jauh dari maksud Allah bagi mereka. Dan kenyataan ini tentu saja menggerakkan Yeremia dan dia sangat diubahkan. Yeremia membawa bangsanya dalam perjanjian dengan Allah sehingga mereka akhirnya bisa melayani Tuhan. Saudaraku, dalam pasal ini kita lihat bahwa bangsa ini mengganti sesuatu bagi Allah. Bangsa ini selalu memberikan pengganti bagi Allah. Siapa saja yang tidak menyembah Allah yang benar dan hidup, sebenarnya telah memberikan pengganti kepada dia. Mungkin orang itu sendirilah yang menjadi Allah atas dirinya. Ada begitu banyak orang yang sebenarnya menyembah diri sendiri. Ada juga yang menyembah uang dan bersedia berbohong supaya dia bisa menjadi kaya. Ada juga yang menyembah ketenaran dan kemudian menjual harga diri demi mencapai tujuan yang tidak layak. kita dapat melihat begitu banyak hal yang dianggap dapat menggantikan Allah. Dan Yeremia pun mengangkat hal ini. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 10 ini yang mencatat demikian. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang sekarang ini masih melakukan apa yang berlaku di masa Yeremia yang mencoba mengatur kehidupan melalui zodiak atau ramalan bintang. Mereka ingin tahu lahir dengan tanda apa dan segala hal yang tidak masuk akal. Zodiak sebenarnya diberikan melalui media seolah zodiak itu benar. Tetapi Allah memperingatkan, jangan biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Kita melihat bagaimana astrologi yang dipromosikan dewasa ini, itu adalah sesuatu yang diserap dari dunia-dunia pagan. Selanjutnya, Yeremia 10 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Saudaraku, kita melihat, ada beberapa kalangan yang menafsirkan pengaduan Yeremia ini tentang pemberhalaan yang membuat pohon Natal itu menjadi sesuatu yang keliru. Itu sama sekali tidak masuk akal dan juga sangat konyol. Yeremia sama sekali tidak membicarakan pohon Natal. Tidak seorang pun di zamannya yang menghias pohon Natal. Yeremia justru berbicara tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsanya. Dikatakan sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Di sini kita melihat bahwa semuanya itu hampa. Jelas sekali jika yang dimaksud Yeremia di sini sebenarnya adalah pemberhalaan. Yeremia mengejek pemberhalaan pada zamannya dengan suatu sindiran halus tetapi pahit. Dia memperingatkan bangsanya kalau mereka pergi ke hutan, menebang pohon, kemudian membentuknya, menghiasnya dengan perak dan emas serta memasangnya. Itulah berhala mereka. Dan kelihatannya seperti menyembah orang-orangan sawah. Saudaraku, jika di hari Natal Anda berlutut di depan pohon Natal dan menyembahnya, maka sebenarnya peringatan Yeremia tersebut itu juga berlaku bagi Anda. Tetapi saya tidak tahu jika seorang yang belum selamat kemudian menyembah pohon Natal. Mereka memakainya sebagai penghias, tetapi seusai Natal, mereka membuangnya. Bahaya yang saya lihat bukan pada penyembahan pada pohon Natalnya, melainkan penyembahan terhadap diri sendiri pada hari Natal, yang membuat segala sesuatu mungkin bagi diri sendiri. Selanjutnya Yeremia 10 ayat 6 mencatat demikian. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Saudaraku, kita melihat, Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Betapa konyolnya jika kita berbalik dari Allah yang benar dan hidup untuk menyembah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kemudian mencari panduan dari zodiak. Selanjutnya Yeremia 10 ayat 11 mencatat, beginilah harus kamu katakan kepada mereka. Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Anda lihat, berhala-berhala tidak menciptakan alam semesta. Allah kita, Allah yang hidup yang menciptakannya. Selanjutnya Yeremia 10 ayat 12 mencatat, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Saudaraku, kita melihat bintang-bintang terletak di langit yang tinggi karena Allah yang menempatkannya di sana. Allah menempatkan bintang-bintang itu sekehendak hatinya. Allah tidak meminta pertimbangan Anda dan saya saat mengaturnya, bukan? Alam semesta ini adalah miliknya. Dan Allah lah satu-satunya yang layak disembah. Kita melihat di sini bahwa kita pasti akan menertawakan orang-orang di abad-abad silam yang menebang pohon untuk membuat berhala. Kita menyebut diri cendikiawan dan beradab, tetapi ternyata masih banyak orang yang menghamburkan jutaan rupiah untuk menerawang masa depan melalui zodiak atau ramalan bintang. Mereka pergi ke para tukang ramal atau perajah tangan dan sejenisnya. Jika semua orang dewasa ini memang cendekiawan, mengapa mereka tidak menyembah Allah yang hidup dan benar dan menghadapi kenyataan? Selanjutnya, Yeremia 10 ayat 23 mencatat demikian. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang bisa hidup benar dengan menjauhkan diri dari wahyu Allah dalam firman-Nya. Sesaat seseorang berpaling dari firman Tuhan, dia mengambil jalan berputar. Memang seperti inilah jalan kita. Kita mulai dari sana. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita bergantung kepada Allah yang Maha Tahu atas segala arah dalam segala segi kehidupan kita. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Yeremia pasal 11. Dalam Yeremia pasal 11 dan 12 itu berisikan pesan yang anggun setelah hukum Taurat yang ditemukan dibacakan bagi seluruh bangsa. Saya harus ingatkan Anda bahwa setelah memberikan 10 perintah dalam Keluaran 20, Allah melanjutkan dengan menjatuhkan penghakiman yang pasti jika hukum Taurat itu dilanggar. Hal-hal inilah yang ditekankan Yeremia. Aspek-aspek hukum Taurat yang memberikan cara kepada kita di dalam menjalani hidup, cara memperlakukan sesama, cara bersikap dalam bisnis, dan berbagai hal sosial yang Anda lakukan. Apakah Anda termasuk salah satu anggota gereja yang sebenarnya begitu mengagungkan seks? Saya mengenal seorang pria yang meninggalkan istri untuk menikahi seorang gadis di bawah umur yang sama sekali belum matang. Dan dia beranggapan bahwa dia masih layak melayani Tuhan. Yeremia dengan jelas menyatakan, jika Anda melakukannya, maka Anda sebenarnya berjalan memutar dan semakin menjauh dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kalangan yang menganggap dirinya fundamental dan memiliki doktrin benar, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah jenis kehidupan yang Anda jalankan. Sejujur apakah Anda? Itulah yang ditekankan oleh Yeremia di sini. Jika kita tidak jujur, kita harus tersungkur di depan Allah dan mengakui kalau kita memerlukan bimbingan Allah dan kita harus hidup dekat dengan Dia. Tetapi kita melihat bahwa bangsa ini tidak melakukannya pada zaman Yeremia. Di zaman sekarang pun tidak ada yang melakukannya. Mari kita melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Yeremia pasal 11 ini yang mencatat demikian. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Perhatikan di sini dikatakan perjanjian ini. Ketika hukum Taurat ditemukan dan dibacakan kepada bangsa ini, Raja Yosia memanggil para pemimpin dan meminta mereka untuk berjanji akan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, Yeremia 11 ayat 3 mencatat, "Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebelum mereka menemukan kitab hukum Taurat ini, bangsa ini tidak mengenalnya. Sekarang mereka mengetahuinya, dan tentu saja itu membuat tanggung jawab mereka menjadi lebih besar. Allah berfirman, "Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini." Berulang kali saya katakan bahwa lebih baik saya menjadi penyembah berhala yang hidup di titik tergelap dunia dan berlutut di depan berhala ketimbang menjadi anggota gereja yang pendetanya menyampaikan firman Tuhan dengan setia tetapi tidak melakukan apa-apa sebagai respon atasnya. Saya lebih menghargai penyembah berhala karena Allah pasti akan mengabarkan Injil kepada mereka. Tetapi anggota gereja yang mendengar Injil dan kemudian menolaknya, tentu saja pasti akan dihakimi oleh Allah. Selanjutnya Yeremia 11 ayat 19-21 mencatat demikian. "Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Mari kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamula ku serahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami." Perhatikan, Allah berfirman kepada Yeremia, tidak ada gunanya lagi berbicara dengan Anatot. Dan mereka menolak aku, dan mereka ingin membunuh aku. Jangan repot-repot bernubuat kepada mereka lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak gereja yang dewasa ini tidak lagi membela hal-hal tentang Allah atau mengajarkan firman Tuhan seperti yang pernah dilakukannya dulu. Dan beberapa kalangan beranggapan mengerikan sekali jika keanggotaan mereka itu berkurang dan banyak gereja yang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya yang mengerikan adalah firman Tuhan tidak diajarkan di mimbar gereja. Yeremia berhenti menyampaikan firman Tuhan di Anatot. Dia pergi ke tempat lain karena bangsa ini hendak membunuhnya. Mereka menolak firman Tuhan. Ini suatu gambaran yang mengagumkan, bukan? Yeremia harus membayar untuk berdiri bagi Allah. Namun saudaraku, kenyataan ini menghancurkan hatinya dan menjauhkannya dari kampung halamannya. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang keempat tertulis, Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kita melihat Tuhan Yesus meninggalkan kampung halamannya Nazaret dan berpindah ke Kapernaum. Yeremia muda ini juga melakukannya. Yeremia menyampaikan pesan kepada bangsa ini yang tidak sama dengan yang kita dengar sekarang ini. Sekarang kita berkata, datanglah kepada Yesus dan dia pasti memberi Anda kepribadian baru dan dia mungkin akan membuat Anda menjadi kaya. Anda akan hidup nyaman. Tetapi kita melihat bahwa Bukan itu yang kita pelajari dari Yeremia dan hidupnya, bukan? Berbalik kepada Allah ada harganya, dan harganya itu sangat mahal. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.